is dit die wit paus of die swart paus deel 6. Ek is professor Hans Redinghuis van die eerste gemeente van Java Shoah, Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internationaal. Sou dit gebeur dat jy dalk enige een van my boeke nodig het? Ek dink spesifiek aan die boek met die oorlog in Israel en Irak en Iran en ek nie Irak en Iran en die ander Arabiese state. Dis my doktorale graad gewees wat ek gedoen het so 15 jaar terug. Ek dink dit is 'n moed vir die goed en die tyd waarin ons lewe, die kennis wat daar in so 'n dik boek, 'n A5 boek, Israel's Rapture, Engelse boek. Sou jy belangstel, kan jy my kontak by ons by my WhatsApp nommer 0722367124. Gaan my webtuiste https://yahashua.co.za. As dit die eerste keer is dit dat jy na die reeks gaan kyk, dan wil ek vir jy vraag gaan na deel 1, want jy het reeds 'n magdom inligting gemis. En ons kom nou by die baie diep interessante inligting. En ons toch maar sê, kry maar 'n veiligheidsgordel of 2. Ons wil nie hoor van ons mense het seer gekry, maar hy die stoel uitval nie. As jy die, jy moet ook inteken op die YouTube kanaal, sodat jy die kennisgewing van al die verskillende studies kan ontvang. Ons vereenstellig ons nie met die volgende stasie op groepe nie, enige messiaanse groepe, die Israelwesie groepe, die Hebrew Roots Movement, die Sacred Name Movement, ons nie verwant aan die enige kerk, die denominasie of organisasie in die wêreld nie, die protestant of katholieke kerk of niemand nie. Ons is net 'n eindtyd Bybelstudie groep. Soos jy reeds weet, gebruik ons die antieke Hebreëse name volgens die 1860 Bybel wat Dr. Joseph Brians Rottenham vertaal het, en daarin word al die bonatuurlike name gebruik. As enig iets meer oor die name goed wil weet, kan jy met my praat, kan my skakel. Right. Ons gaan aan waar ons verlede keer opgehou het. Ek wil altyd sê die rede dat ons inligting gemis het, ek gaan dit kortliks sê, ek was in die hospitaal gewees, as my onmoontlik, ek kon nie sit vir 2 weke, amper 3 weke nie, ek kon nie opnames maak nie. Ons gaan nou aan waar ons storie opgehou het. Vanaand gaan ek met die eskatologiese inligting deel, wat jy dalk nooit van gehoor het nie, terwyl dit meer as 27 jaar reeds in sommige van my eindtydboeke voorkom. Vir ander gaan dit vreemd wees, iemand my boeke het, en dit is hoekom hierdie boeke so belangrik is. Meer as 2000 jaar gelede, dit is juist hierdie geweldige herlewing in die bonatuurlike geopenbare naam van Java Shoah, wat veroorsaak dat die Romeinse regering hierdie groep Javistes so gevrees het. Hulle gevrees omdat hulle as Javiste bekend gewees het, nie Christene nie, want die woord Christen is meer as 300 jaar later eers geskep by die Council of Nicene deur Constantijn. Hulle het hierdie Javiste, want die woord Javist beteken volgeling van Javashua, gevrees, soveel so dat hulle bang was dat dit die Romeinse regering sou oordeem of onverwerp. Dit was die alternatief. Dit was die alternatief. Stig 'n kerk groter en magtiger as die Javistiese gemeente van Java Shoah. Dis die maklikste ding wat in die wêreld doen. Maak dit 'n groter, sterker ding as dit wat daar is. Nou, ek gaan met u 'n bietjie net gesels oor die geboorte van die Romeinse katholieke kerk, so dat jy kan verstaan, ek gaan nie een hele uur of 2 hier spandeer nie, van die inligting het jy reeds op van my ander boodskappe opgetel. Java Shoah word gebore, en vir die eerste 30 jaar van sy lewe, hoor of sien jy nie veel van hom nie. Totdat hy, wanneer hy 30 jaar oud is, dier Johannes die Doper of onderdompelaar geonderdompel word. Die Bybel sê dat toe hy die water uit opstaan, het die hemel oopgegaan en die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, het op hom neergedaal. Dit was nie 'n beduif nie, net dit weer sê, die kerk het teken ons 'n beduif, is nie 'n beduif nie. Stem het uit die hemel uit gesê, dis my geliefde seun, in wie ek welbehaag. Van daardie oomblik af was die regterhand van Yahashua, van Jahwe Almagtig, dis God, geopenbaar in Yahashua. En wat doen hy? Nou begin hy wonderwerke doen. Hoekom? Kan lees Jesaja 53 vers 1 tot 8. Nou is hy Jahwe geopenbaar in die vlees. Hy is ook die regterhand, die autoriteit. Terwyl hy dan in die sinagoges, tussen die sinagoges skyn heiliges, preek en bedien, dan werp hy hulle totale godsdienstsisteme omver. Hy weerlê dit met bo-natuurlike geopenbaarde woord. Hy gaan so ver as om in die tempel in te gaan in Jerusalem en die tafels van die duiweverkopers en die handelaars om te skop en dan 'n sweep te maak en die ouens met 'n sweep te slaan. So ek wil 'n ding sê hierso vanaand. Yahashua was nie baie populêr gewees nie. En daarom het die Fariseërs, Sadduseërs, die Sanhedrin, die Raad van 70, hulle het aanhoudend gesoek om hom dood te maak, om hom te vervolg. En elke keer al lei Vader hom weg na die berg toe waar hy gaan bid of na ander plekke toe. Maar hy is besig die eerste 2 jaar, en dit weet hy reeds, om die evangelie net aan Israel te bedien. Hy sê, ek het na my eie volk gekom. Daniel 12 vers 1 sê vir jou, wie is sy eie volk? Die woord sê, dat Jaffa sê vir die engel Michal, praat met Daniel en sy volk. Wie sy volk? Israel. Praat met Daniel en sy volk. Israel. Dan sien ek, dat die woord sê, dat Yahashua het vir Israel gekom. Die antieke Israel. Hulle weet uit Abraham, Isaac en Jakob voorgekom het. Maar dan sien ek vir die, na 2 jaar, dan draai Jaffa die bediening weg van die Israeliete af na die heidene. Wanneer hy daar by die vrou by die put is, hy vas, hy geef my water en hy, dan gee ek vir jou water en strome van lewende water sal jou binnens opspring. Sê sy, maar jy het nie eens 'n skepding nie. Strome van lewende water. En van daardie oomblik af, vir die volgende jaar tot sy kruisiging en tot vandag in 2026 is Jaffa Almagtig steeds besig om met die heidene te werk. Baie min joodjies kom tot bekering op Israeliete. Baie min, maar jy weet ook al, daar is een verskil tussen een jood en een Israeliete. Israeliete is uit die antieke, die orthodoxe antieke Hebreërs, uit die bloedlyne, en die jode is natuurlijk die uit die Kazaras en die ouwens wat allemaal waar die verbastering uitkom van die laaste 2000 jaar, waar hulle self moes introu die jode, nadat Titus 70 na Yahashua die tempel afgebrand het, het hy die Israeliete wat oor was uitgevoer in Europa as slawe, en hulle het onder die Franse en die Duitsers en so kan ons aangaan en aangaan en aangaan, die Tsaars, die Russe ingeteer, die Kazaars en so is een verbastering. So die ouwens in Jerusalem op die oomblik is 95% verbasterde jode. Hulle is nie volbloed Israeliete nie. En daarom poog hulle om 'n derde tempel te bou. As jy regtig tyd het, ga luister na my reeks. Die leen van die derde tempel teologie. Baie belangrik. So, terwyl hierdie evangelie dan oor die land besig is om los te bars, dan sien die, dan kruisig hulle Yahashua, die Romeine, maar dis die oorsaak van die Israeliete, dat hy gekruisig is, want hulle gesê, ons ken hom nie, kruisig hom. Wanneer Pontius Pilatus sê, hier's Barabbas, hier's Yahashua, sê hulle, kruisig hom, dis julle Messias, ons ken hom nie. Dan sê dat julle roep die bloed, sy bloed op julle en julle nageslagte na julle. So wat doen die Romeine? Daar, of kom ek net anders ons sê, dan gebeur een ding, die evangelie versprei reg oor die aarde. Want Yahashua het by sy disciples gesê, en vir die Jafiste, sy volgelinge, gaan van huis tot huis en breek brood. Hy het nie wel brood gegee nie, ons breek nou die brood van die ewige lewe. Wanneer hierdie broodbreking plaasvind, versprei dit oor die aarde. Soveel so dat die Romeinse Ryk vrees dat hierdie, ek wil amper sê, Hebreëse sekte, dat hulle die Romeinse Ryk kan oorneem en opstande veroorsaak. Dan, hulle kan hulle nie allemaal doodmaak nie, want ons oor die aarde versprei. Dan besluit hulle in 34 na Jafashua, dat die Rooms-Katholieke Kerk tot wording moet kom. Dan sê hy, Rome in Engels, Roman Catholic Church, jy weet het rees, Roman teken staatskerk, Romeinse kerk, luister mooi, want in hierdie reeks ver gaan die woord Romein, of Romeinse, of Roomse, gaan een groot rol speel. Dan word die Romeinse, Rooms-Katholieke Kerk gebore. Romeins verwys na die staat, dis een staatskerk, die Roman Empire, Catholic beteken United, verenig, en Church beteken Universally. En ek sê weer, dis wat ek vandag sê, she's the mother of all churches universally, sy is die moeder van al die kerke universeel. Geen moeder van my nie, want ons het nie een kerk nie, en ek behoort al die laatste 28 jaar nie aan een kerk nie, of een denominatie, of een organisatie nie. Ek geef jy die woord, soos wat Jan van dit vir my gee, en jy kan met my een debat voer, as dit so is, of jy kan dit verwerp, net soos dit jy baag. Maar jy sal nooit sê, ek het nie geweet nie. Nou was hierdie Romeinse katholieke kerk los oor die aarde. Dis groot kathedrale, dis hoë pilare, dis duimdakke, jy kan dit van myle afsien. En die mens is ongelukkig so ingestel dat hulle in die kerke wil aanbid. Dis die kerk, dis die Romeins-Katholieke kerk. Nou dis een ou kult, dis nie een kerk nie. Die Romeine was nooit godsdienstig nie. Hulle het afgode aanbid. Kom ons begin by Nimrod, Amen Ra, die Egyptiese god. Dan word hy in die Griekse tyd Zeus. Wanneer die Romeine by die Grieke dit oorneem, die bestel en die staat oorneem, dan verander hulle net van Zeus, die songod, na Isis, die songod. Verstaan? So wat doen hulle? Hulle aanbid Isis in die plek van Jafashua. Ek gaan nie baie oor die name sê so nie. Hulle bring een verdraaiing. Wanneer die woord sê, bekeer jou en laat jou doop, Markus 16 vers 16, dan sê hulle, dis nie nodig, ons vat babiekies aan doop, ons hulle, hoekom? Dit was deel van die Nimrod stelsel. Genesis 10, Nimrod en Semiramis, the Queen of Heaven and the Sun God. Dit was deel van die bestel waar die kindertjies geoffer het aan die songod, hulle met water gewas het. Dis waar die kinderdoop sy oorsprong gekry het. En dis ook om die kind deel van die kerk bestel te maak. Die Romeinse katholieke bestel. Ek het die handboek, van waar uit hulle Romeinse priesters, excuse toch, Rooms-Katholieke priesters uit opleid. The Life of Christ. Ek het die oorspronkelijke handboek, waar hulle sê dat wanneer hulle kind doop, dan doop hulle om in die bestel, of die stellinge, of die oorheersing van die Rooms-Katholieke kerk. Niks te doen met die enkele kerk, of die Anastasius kerk, of Methodiste, Baptiste, of wat jy wil noem. Nee, dit niks, hulle wat kinders doop nie. Die hulle doop hulle in een katholieke stelsel in, wat eindelijk in die Romeinse godsdienststelsel en as jy maak hulle vast na, afgode godsdienst. En so kan het aangaan en vrie verduidelik meer en meer, hoe dat die afgode godsdienst, waar die woord sê, jy mag geen gode voor my aangestig aanbid nie, mag nie, kom hulle en hulle bring Semiramis en Nimrod, Semiramis en Nimrod, die beeld van moeder Maria, en die klein liewe Jesus, wat in die kerk staan. Dis nie wat het is nie. Dit is die Semiramis, die Queen of Heaven, dit is nie Maria nie, want in die Hebreëse tyd, 2000 jaar gelede, was Jafashua sy moeder nooit Maria nie, was Miriam, Maria is een Griekse naam, is een katholieke naam. So wat doen hulle? Hulle het die beelde van die afgode, wat reeds in die Egyptiese tyd bestaan het. Verstaan? Wat Isis en Bakkus was, wat later Moeder Maria en liewe Jesus geword het. En hierdie beelde kreeg vandag in protestante kerke snaaks, nee, want hulle weet nie maar waar het gaan nie. Die heiligheid is nie die wit beeld nie. So wat sien ons dan? Is dat hierdie afgode word in die kerke ingebring. Dis 'n Rooms-Katolieke bestel. En daar in Israel, daai groot katolieke kerk, wat hulle daar het hulle 'n massiewe beeld van Moeder Maria in ligte en glas en juwele en alles en dan die kindjie liewe Jesus. Dit is nie. Dit is the Queen of Heaven en Nimrod. Of Bakkus, dit kan alles, dis ook Bakkus. Nou wie is dit? Dis Tammuz. Tammuz die hoerkind. Nimrod is sy pa doodgemaak, hy by sy eie ma een hoerkind verwek, en die sy naam was Tammuz gewees. Kry my boek, die twee sleutels tot die boek van Openbaring, dan sal jy alles daar kry. Nou, wat gebeur toe? Hierdie Romeinse, en ek moet vir jou die geskiedenis gee, hierdie Romeinse kerk oorheers alles. En dan, tussen 100 en 127 na Yahashua, dan vertaal die Romeins-Katolieke kerk, die okkult, uit die antieke Hebreërs uit. Hulle vertaal die naam Yahashua, wat uit Jod, hy waf, hy kom, hy ha, vee, ha, met die twee klinkers, Jod, elf, hy, vaf, elf, hy, wat vir jou sê, Jaffa, hy, aha, vee, aha, een van rechts, die ander een van links, as jy het lees. Ja, ek hoor baie pastoor en ouwe sê, oeh, jy het nie nodig om Hebreërs te wees nie, en jy kan maar Jesus noem, hy bestaan, nee, die katholieke het die name wegvertaal, soveel so, dat hulle van 34 na Yahashua tot 1530 na Yahashua 150 miljoen Jahviste nie christene nie, want die katholieke is christene. Toe hulle al vir 300 jaar mense doodmaak, 300 jaar later toe word die naam christen eers geskep. So wat was hulle daai eerste 300 jaar? Jy kan op die internet gaan kyk as jy sien Constantijn by die Council of Nice in 327 het die naam Christen geskep en ook die Romeins-Katolieke kerkse embleem of symbool, die houtkruisie wat om hulle nek hang, wat 'n okkultiese teken is. So wat gebeur is dat die waarheid wat Yahashua kom verkondig het word verander. Hulle verander die naam van Jaffa, en ek noem dit vanaf hier so, verander hulle dan na Kyrios, wat dan, het is in die tweede eeuw, wat dan in die sesde eeuw verander word in Latijns na Theos, wat beteken God, wat in die dertiende eeuw verander word na Lord, en dan later verander word na Here. Verstaan? So wat beteken Theos en Kyrios? Dit beteken God. Son God, Son God, Nimrod, Ra, Zeus, Isis, wat in die 16e eeuw Jesus geword het. Bro, wat sê jy? Ja, want ja, jy gaan kyk op die internet. Kyk, wanneer is die letter hier geskep? 1624. Excuse, 1524. Nou was die letter hier in die Grieks of in die Hebreërs nie. Dan eers kom Jesus tot geboorte, tot werklikheid, wanneer? Bietjie meer as 600 jaar terug, nee, ons aanbid, excuse toch, Yahashua, wat reeds meer, dan 2000 jaar gelede, geleef het, excuse toch, die Hebreërse naam was, Yahashua, Yahva die vaders naam, en Shua, beteken het redder, verlosser, saligmaker, Yahashua, halleluja. As jy meer wil weet oor dit, gaan kyk na my reeks op die internet, wat noem jy om God of Here? Dis vir jouself, gaan deur die inligting, jy kan met my praat, sê wel, ek het 'n boek geskryf, so 'n boek, al 5, wat is jou God se naam, en in Engels ook, what is your God's name? Sou jy belangstel. So wat doen die Rooms-Katolieke kerk? Hulle vervolg die Yahviste, hulle wis alle literatuur uit, hulle wis alle manuskripte uit, hulle maak die ouwens dood. So wat gebeur? Hierdie Rooms-Katolieke Babyloniese afgod godsdienst oorheers die aardbol tot en met die 16e eeuw, wanneer protestantisme gebore word. Wanneer protestantisme is een babiekie wat die katholieke geskep het. Weet nie hoe van u weet het nie. En dis waar verskillende vertalings in vertaal is en sienswijze van die katholieke in vertaal is, soos onder andere die naam Jesus, Heere God, Jehova, Yahweh. Dit het nooit bestaan nie. Dit nooit bestaan nie. So wat gebeur? Die Rooms-Katholieke Kerk oorheers van 34 na Yahshua tot en met die totstandkoming van die protestante kerk, dan die aardbol, en tot vandag toe oorheers hy nog steeds die algemene godsdienst, want she's the mother of all churches. Elke kerk wat geaffilieer is by die SA Raad van Kerke, in ons geval ander lande se die Wêreldraad van Kerke, funksioneer onder die Rooms-Katolieke Kerk. Die Babyloniese hoermoeder, onthou die naam wat jy nou hoor, Babyloniese hoermoeder. Hierdie Babyloniese hoermoeder is baie belangrik om haar te verstaan. Daar word van haar geskryf in die boek Openbaring, hoofstuk 17, vers 1 tot 7, en natuurlijk verder, ons gaan bietjie verder kyk. Maar dat sy word uitgewys, as 'n Babyloniese hoermoeder. Kom ons lees. Vanaand gaan ons Bybel lees, en ek wil hê jy moet saam met lees in die 33 Afrikaanse Bybel, of die 1611 King James Bybel, 53 Bybel, net nie 83 Afrikaanse Bybel nie. Hoekom nie? Want tussen die 83 en die 33, 53, 9000 skriftuurlike veranderings, 18 totale versweglatings. Nou kom die Bybelgenootskap, ek hoor een van hulle professore sê nou die dag geding op internet, lafhartig, hy sit hier sy selfoonnommer goed daar, dat die mens met hom kan kontak nie, dat die Bybelgenootskap het dit weggevat in 70's daar, in die 70's het begin werk, 75, begin 80's, want dit was irrelevant vir die tyd wat ons in lewe. Daai skrifte wat hulle weggevat het, die 18 vers verwysings, is nie meer relevant vir ons tyd nie. Maar, nou, wat sê die Bybel? Sê in Openbaring 22, ek dink daar by vers 10, daar rond, jy kan net gaan kyk, dat jy mag nie 'n titel weglaat, of 'n komma, of 'n punt, of iets nie. Sê hy nie so nie, dan jy is beskriklike geletterde ouwe, wat 7 jaar op universiteit gesit het, en agnosme geleer het. Nou kom jy, en kom sê jy, die Bybel is nie relevant nie, dan verander dit. Jy gaan een dag voor jou vasstaan, en jy gaan verantwoording doen, maar die Bybel sê, as jy die geringste my kinders maak struiker het, kryf jy een meelsteen, sit om jou nek en spring in die see. Daar is baie van die ouwens wat jy moet leer swem. Jy gaan swem, glo my. Kom ons lees Openbaring 17 vers 1 en verder gaan, en soos ons lees, gaan ek het met jy spreek, en een van die 7 engele, Openbaring 17 vers 1, een van die 7 engele, met die 7 skaal het, en kom met my, dan moet jy maar my hande dophou, want ek wys vir jy in haakies, wie is my apostel Johannes gespreek, en vir my gesê, kom hierheen op, en ek sal jou toon die oordeel van die groot hoer, die wat? Een hoer is wie? Is een vrouwens. Kom hierheen, jy oordeel, die oordeel, veroordeling, in haakies. Sy gaan rekenskap gee. Kom hierheen en ek sal jou toon die oordeel of die veroordeling van die groot hoer. Sy sien net een hoer nie. Sy is een groot hoer. Die beeldspraak, wat gebeur in die Bybel, is ons moet die beeldspraak in reg interpreteer. En dis wat die kerke vir meer as 600 jaar nooit vir ons kon geleer het nie. Dank jou vir die beeldspraak, wat jy al vir jare vir my oopmaak, wat ek vir die mense leer en verduidelik. My studente weet precies wat in beeldspraak in die Bybel aangaan. Het is deel van die kursus. Kom hierin, dat jou toon die oordeel van die groot hoer, wat op die baie water sit. Nou, groot hoer, wat op die water sit, hoe sit sy? In een tube, groot motorband, trekkerband, een kanoe, een boeikie, op een stomp hout, op een skip. Kom hierin, kyk die beeldspraak. Dis wat daar die mense nooit kon verstaan nie. Kom hierin, sy oordeel toon van die groot hoer, wat op die baie water sit. Ek wil sommer net hier so per terloop sê, ons gaan dit later behandel, dat jy nou al weet. Hierdie hoer is die Babyloniese hoermoeder. As jy in jou Bybel lees, sal jy sien die opskrif van die Babyloniese hoermoeder. En die baie waters, Openbaring 17 vers 15 sê, is wat jy gesien het, is mense, volkere, nasies en tale. Vir jy wat eerste keer na die reeks luister, en dit hoor, ek is seker iets bezig met die stoel uit te val. So sy sit nie op waters nie, sy rij nie op Benoni dam, of op Brakman dam nie. Sy regeer, al van 34 na Jafashua, tot vandag in 2026, oor mense, volkere, nasies en tale. Wie? Die Babyloniese hoermoeder. Dis die beeldspraak. Daar kon net so wel gesê die Rooms-Katolieke kerk. Nou het ons ouwens soos Dani Bota en al die ander spookpredikers, wat sê nie, die Antichrist kom nie uit die Rooms-Katolieke kerk nie. Dit kom uit Israel, uit die Moslems uit. Ek dink dit is net nodig dat ek het net hier sê. Ek noem nou Dani Bota, want jy ken hom. Hy het nou net so September maand grootwinde geslik, hy is doodstil op die oomblik. Maar ons bid laat sy oog oopgaan. So wat gebeur? Is dat jy kan nie kom en sê die Antichrist kom uit Islam uit nie. Hoekom? Want die Islam geloof verwerp die vroulike persoonlikheid. Hulle vrou is so ondergeskik aan hulle, dat hulle nou maar eers die laaste tyd saam met hulle in aanbidding kom. Die manskap gaan gewoonlik alleen mosk toe om te gaan bid, na die moskee. Hier en daar het jy een vrou wat bietjie prominent is, maar die vrouens word onderdruk vir eeuwe, eeuwe al. Vrouens is seks, slawe, wat moet kleinkies maak, elke 9 maande. Hulle is broeimachine, hulle is inkubators. Ek weet, ek het 7,5 jaar tussen hulle gelewe in een winkelcentrum waar my winkel was. Kom hier en toon jou oor jou van die groot doer, so die Antichrist kan nie Islam wees nie. Want sy, daar word nie na Islam verwys as een manlike godsdienst nie, maar een vroulike godsdienst nie, maar ook na een manlike godsdienst. Maar hier praat hier van een Babyloniese hoermoeder. Een moeder is iemand wat borste het, wat kleinkies aandrink. Verstaan ons dit? En daarom praat hy in Openbaring 18, ek noem het net so met die voorbijgaan, vers 4, hy sê, kom onder haar uit. Want ek gaan haar, want Openbaring 17 en Openbaring 18 is eindelijk een hoofstuk wat aan mekaar moet loop. Hy was net baie lang, en daarom het hulle hoofstuk 18 in sy sinne, maar dit is als die selfde gesprek. Hy sê dan in Openbaring 18 vers 4, kom onder haar uit. Wie is die haar? Die vroulike Babyloniese hoermoeder. Want ek gaan haar en haar kinders weer na gedrink het, wat dier haar moedersmelk besoedel is, die moedersmelk die dogma en doktrines van die Rooms-Katolieke kerk, kinderdoop, sonder vergewing deur geld te betaal, en so kan ek aangaan en aangaan, die hele aan, waar jy nie die priester mag bevraagteken nie, net hy het die reg, om die Bybel te interpreteer, of die Koran te interpreteer, of die Bybel. En daarom, toe ons jonkinders was, was dit die ding gewees in die Driesterses kerke, wat vir 300 jaar gekom het, saam met die voortrekkers, net die predikant, hy kon lees, die ander mense was ongeletterd, hy kon lees en skryf, en net hy mag die woord geïnterpreteer het. Maar die oomblik toe die mense tot die kennis kom, toe sien hulle maar, hier staan niks van kinderdoop in die Bybel nie. Nie een keer nie. Kan u my 'n plek wys waar 'n kind gedoop is nie? O, Stefanus is hy gesin. Nee, hy sê hy is gesin. Wie sê daar was babietjies gewees? Stefanus is hy gesin is gedoop. Wie sê daar was groot kinders gewees? Ons weet nie. Maar dan word geïnsinueer en dan word dit as doktrine verkondig van die kansels af. Dis onbybels. Toe in die oordeel van die groot hoer, ons staan 'n bietjie by hierdie hoer vas. Hierdie Rooms-Katolieke Babiloniese hoermoeder wat in 34 na Jafashua gestig was, geskep was. 'N moordenaarsmoeder wat uitgemoor het 150 miljoen Jafiste en Hebreërs. Wie nie in haar Babiloniese godsdienst, Egiptiese Babiloniese godsdienst, wou deel gehad het nie, is hulle wreedaardig vermoor en uitgewis. En met vrees het sy regeer, tot en met in die 16e eeuw, wanneer protestantisme dan tot stand kom en dit bietjie verslap word. En ek jou toe in die oordeel van die groot hoer, Openbaring 18 vers 4 sê, kom onder haar uit, Babiloniese hoermoeder, want ek gaan haar en haar kinders doodmaak. Wie is daar kinders? Hulle wat aan haar gedrink het, hulle wat hulle verryk het met die finansies en die goed wat hulle is, wat sy hulle geleer het en gegee het. Hy sê, wat op die baie water sit, hierdie Babiloniese hoermoeder sit nie op water nie, sy sit nie op 'n bootjie nie, sy sit nie in 'n skuit nie, sy sit en regeer oor waters, en ons gaan 'n paar keer kyk na waters, in die studie, is mense, volkere, nasies en tale. So wanneer u dan van vanaand af, enigszins in Daniël of in Openbaring, lees van waters, is dit mense, volkere, nasies en tale. Dis so die tyd ons gevang. Ek wil vir huiswerk vir sê, ga lees Openbaring 17 en Openbaring 18. Ons gaan nie alles hanteer nie, maar ek wil jy moet dit gaan lees. Maak jou notaatjies, en soos wat ons van volgende week kan aangaan, ons hoop om elke week deur Jafashua se genade hierdie studies aan te bied gereeld, dat jy dan met jy nota saamwerk en kyk hoe kom jy die beeldspraak self interpreteer. Kom ons versprei die boodskappe, kom ons beskry die woord, kom ons staan vas terwyl ons in die eindtyd leef. Maranatha, Jafashua kom weer, halleluja.